Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare ca de fiecare dată și vorbim despre un subiect foarte important pentru societatea noastră, pentru că România a adoptat în sfârșit o lege care numește explicit o realitate dureroasă, femicidul. E un pas important și până la urmă cred că e și o promisiune suplimentară de protecție, sau așa ar trebui să fie, dar în același timp, pentru cei dintre dumneavoastră care poate ați urmărit știrile, ați observat că România a intrat de ceva timp într-o zonă de incertitudine politică reală. Președintele Nicușor Dan vorbește despre o coaliție care funcționează, citez acum, între administrativ și joc politic. Premierul Ilie Bolojan nu exclude o criză politică. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Nu e prima dată când lansează această amenințare. De această dată pare să fie mai constant și mai serios adus în discuție acest subiect al ieșirii de la guvernare. Și ziceam eu așa că o întrebare devine inevitabilă. Poți construi protecție reală pentru cetățeni într-un stat care se clatină politic? Invitata mea în Piața Victoriei este Alina Gorghiu, deputat PNL și președinte al Comisiei Parlamentare România fără violență domestică. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea.
Mulțumesc mult, doamna Dobrovolski, pentru invitație și pentru că dezbatem un subiect care e absolut necesar și util a fi dezbătut de societate în momentul acesta, mai ales în context de incertitudine. Pentru că legea aceasta care reglementează, definește femicidul, e una absolut necesară, e la standarde europene, iar femicidul reprezintă cea mai agresivă formă de violență domestică asupra unei femei. Uciderea unei femei din motive de gen, din cauză de dominație, de abuz, de orice formă care presupune o lipsă de control. Legea asta nu doar reglementează o noțiune, pentru că de noțiuni legislația din România este plină. Legea asta face statul să fie mult mai atent la tot parcursul, pentru că uciderea unei femei, să știți că nu se întâmplă așa cum pocnim noi din degete.
Păi noi, ca cetățeni, telespectatori, jurnaliști, am observat exact lucrul acesta, faptul că până să ajungă știre cu care se deschide jurnalul, că o femeie de nu știu unde, ce localitate din țară a fost ucisă de un partener agresiv, în spatele acestei drame au fost multe strigăte de ajutor, au fost multe momente în care femeia aceea a încercat să scape de bărbatul agresiv, a fost multă inabilitate din partea unor instituții ale statului și întrebarea vine direct. Ce se schimbă de săptămâna aceasta odată, până la urmă aprobată această lege, urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan, ce se schimbă pentru o femeie aflată în pericol, pericol de moarte?
Schimbă foarte multe în, la nivelul de protecție pe care statul poate oferi. Pentru că și până acum aveam mijloace de protecție, aveam un ordin de protecție provizoriu pe care poliția ți-l emite, un chestionar de risc pe care îl completează, avem un ordin de protecție definitiv și sunt vreo 13.000 emise doar în 2025 de instanțele din România. Avem mecanismul cu brățările electronice și, dacă îmi permiteți, un apel către toate victimele care ne ascultă acum sau către vecinii unor victime. Oameni buni, tăcerea e cel mai păcătos lucru care se poate întâmpla atunci când ești în proximitatea unei victime a violenței domestice, pentru că tăcerea ta înseamnă pierderea vieții ei sau înseamnă o pierdere a siguranței ei pe termen nedefinit. În momentul acesta, pentru că vreau să închid discuția despre brățări, din vreo 13.000 de ordine de protecție emise de instanță, care ar putea fi însoțite de monitorizarea agresorului, avem doar vreo 5.500. Sigur, anul 2025 a fost primul an în care brățara s-a aplicat la nivel național. Însă, avem mai mult de jumătate dintre femei victime ale abuzului, ale violenței fizice, ale agresiunii psihice, cibernetice și așa mai departe, care nu au vrut să aibă acest dispozitiv de monitorizare din vari motive. Unul dintre ele este cel pe care l-ați subliniat foarte corect, lipsa încrederii în instituțiile statului. Ori această lege vine să adune la aceeași masă toate instituțiile, că vorbim de asistență socială, că vorbim de poliție, de parchete, de ONG-uri, de minister de interne, și toate aceste instituții vor avea obligația de la momentul la care legea intră în vigoare să colecteze date. Pentru că violența, așa cum spuneam, nu începe cu omorul. Violența începe de la primul semnal că femeia aceea a fost bătută, de la primul telefon la 112, de la ordinul de protecție pe care polițistul l-a emis și așa mai departe. Putem analiza și vom avea în baza de date toate interacțiunile dintre agresor și victimă. Vom putea să avem soluțiile dispuse de poliție, de instanță, de ce s-a clasat un dosar, ce s-a întâmplat când a sunat la 112 victima, de ce a renunțat de 7 ori la rând la plângerea prealabilă în instanță, câți copii minori are. Și atunci poți să analizezi acest tipar și de la caz la caz să evaluezi corect riscul. Să poți să spui la un moment dat ca specialist, băi, oameni buni, după cele 3-4 întâmplări repetate, în cazul ăsta trebuie să intervenim rapid pentru că se va ajunge la femicid. Asta cu colectarea datelor e poate cel mai important lucru pe care îl aduce această lege. În schimb, iarăși un element de noutate pe care trebuie să-l știe toți este faptul că ne uităm la copiii minori din familiile violente și cei care rămân în urma unui femicid ca la niște victime, nu ca la persoane terțe, nu ca la cei care au fost acolo când s-a produs o faptă de violență, ci ca la niște victime ale violenței domestice care trebuie protejate. În secunda 2, statul ia măsuri de protecție pentru ca acei copii minori să iasă din starea de traumă în care se află. Direcția de asistență socială este sesizată, încep procedurile, măsurile de protecție și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care vin în această lege să acopere niște lipsuri și o mare problemă a statului este cea legată de educație.
Educația... Cred că din cauza asta sunt multe femei care sunt într-o situație potențial periculoasă și care totuși nu fac nici măcar pasul de a striga ajutor, de teamă, din lipsa informațiilor și până la urmă cred că e și o chestiune de educație, nu?
Din dependență economică, din motive care țin de educație, dar educația, să știți că... nu este un factor care să diferențieze familiile în care au loc acte de violență domestică și cele în care nu. Se întâmplă să fie în mod egal distribuite faptele de violență domestică în urban cu cele din rural, în familiile cu educație ridicată, cât și în familiile cu educație foarte slabă. Însă educația pentru cei mici, cei care sunt astăzi în clasele 1-4, va fi absolut esențială. Mă uitam la Marea Britanie, că tot vorbeam cu ambasadorul Portman zilele trecute, au investit în anul 2026, anul ăsta în care suntem, peste 20 de milioane de lire sterline în extinderea curiculei școlare pentru a învăța pe cei mici din școli ce înseamnă misoginismul și cum trebuie tratat în online. Ei au experiența cu frații Tate, care cred că a marcat foarte multe generații de tineri din Marea Britanie, dar și la noi, tinerii, adolescenții, cunosc foarte bine ce efecte au avut frații Tate, nu doar când au fost în România, pentru că ei sunt foarte bine online și comunică foarte bine online, nestânjeniți. Și au investit această sumă imensă de bani pentru a-și pregăti tinerii să interacționeze corect cu partenerii. Atunci când văd o agresiune online, m-aș bucura tare mult să avem și noi finanțarea asta de la statul român, dar până o avem, am introdus prin această lege, care e cunoscută publicului larg, drept legea prin care reglementăm femicidul, și noi partea de educație pentru egalitatea de gen în școli. Cum să ai o relație sănătoasă, fără să ajungi la aceste crize violente.
ați adus discuția într-un punct foarte important, finanțarea, și îmi venea să și râd că ce lux ar fi să existe și în România, nu doar interes, ci fonduri alocate mai consistent, în general în zona de educație, pentru că vedem de multe ori austeritatea pornește și cu tăieri în zona de educație, s-a întâmplat lucrul acesta. Haideți să mutăm așa încet, încet discuția și în ceea ce înseamnă instabilitatea politică, pentru că un cetățean protejat e mai confortabil și e într-adevăr protejat într-un stat în care lucrurile politic. Mai este România stabilă din punct de vedere politic în acest moment, doamna Alina Gorghiu?
Dacă îmi permiteți, vreau să le spun ascultătorilor noștri un singur lucru ca să închid capitolul violență domestică. Avem astăzi o prevedere care nu e cunoscută de antreprenorii români și știu că de dumneavoastră vă ascultă mulți oameni de afaceri, antreprenori români. Dacă astăzi un om de afaceri angajează la firma sa o femeie victima violenței domestice sau o victima traficului de persoane, Guvernul României asigură o subvenție de 2250 de lei pe lună, condiția ca acea femeie să fie angajată preț de 18 luni. Avem atât de puține cazuri de antreprenori care s-au gândit să angajeze o femeie victima violenței domestice, încât concluzia mea este că nu se cunoaște această prevedere legală. Și mi-am dorit tare mult să o repet în emisiunea dumneavoastră, pentru că sunt sigură că cineva acum se va gândi de două ori înainte să facă,
da,
o angajare.
E într-adevăr o informație valoroasă și pentru femeile care ar dori să se angajeze și nu au această independență economică, pentru că de acolo probabil se și blochează de multe ori disponibilitatea lor de a pleca, dar de cealaltă parte și pentru antreprenori care și-ar dori să dea o mână de ajutor în tot acest sistem. Dar cu instabilitatea politică cum stăm?
Revin la întrebarea dumneavoastră, care e pe buzele tuturor și e legitimă întrebarea. Răspunsul pe care pot eu să vi-l dau este că e nevoie în orice context de stabilitate politică. Pentru că această stabilitate politică își generează stabilitate și economică, semnale sănătoase, date mediului de afaceri, investitorilor străini, ratingul de țară, sunt atât de multe lucruri care depind de această stabilitate politică. La noi întotdeauna România a fost proverbială pentru instabilitatea unor coaliții la nivel de comunicare publică. În schimb, am avut o coerență destul de mare și o continuitate faptică a acestor coaliții.
Deci spuneți că numai la nivel declarativ se ceartă partidele din această coaliție? Doar la nivel declarativ vrea PSD să iasă de la guvernare?
Nu știu ce se va întâmpla până la capăt. Dacă vor ajunge la concluzia că această consultare, nu știu, duce către răspunsul, trebuie să ieșim de la guvernare, trebuie să schimbăm protocolul, trebuie să-l schimbăm pe Ilie Bolojan, trebuie să dăm PNL-ul afară, habar n-am care va fi concluzia PSD și nici nu contest ideea lor de consultare internă. Cumva cred însă că e zgomotul prea mare, sincer vă spun. E dreptul fiecărui partid să emită opinii politice, să aibă un proiect, să aibă obiective, să-și exercite cu bună credință însă rolul într-o coaliție. Și avem un protocol pe care îl știm cu toții. PSD în general, pentru că de-a lungul timpului a fost un partid mare, a avut dificultatea aceasta de a se comporta loial în cadrul unor coaliții guvernamentale. Și vă dau exemplu, nu știu, USL, luați-l, că e la îndemână tot cu o ieșire din acea coaliție la momentul respectiv, și multe altele. Coalițiile nu rezistă pe veci. Nici o coaliție din România n-a rezistat foarte mult. În schimb, avem pretenția de la asta, pentru că e contextul care e și e complicat și la nivel internațional, și la nivel național, și regiunea cu o grămadă de probleme, și bugetul așa cum este, și problema crizei carburanților, adică au venit peste noi foarte multe, sunt crize suprapuse pe care abia le gestionăm. Costurile acestei instabilități le vedeți în populație. Oamenii sunt foarte nemulțumiți, putem să ne păcălim că e totul bine și că e totul frumos și că nu observă că noi ne certăm la guvern sau la parlament, dar sau în coaliție.
Care este argumentul? De fapt, motivul nemulțumirii PSD este Ilie Bolojan? Relația cu Ilie Bolojan?
Mie mi-este foarte greu să înțeleg până la capăt Care este problema pe care PSD-ul o contestă? Pentru că azi aflu că problema este Ilie Bolojan, mâine consta că problema este că nu și-au impus anumite proiecte care sunt eticheta social-democraților și pe care și le-au dorit imprimate în buget sau în proiectele guvernamentale. La sfârșitul zilei, pentru mine este foarte important să înțeleg ce vrea PSD. Și am să vă spun de ce, pentru că la momentul acesta orice partid care decide să părăsească guvernarea, părerea mea este că va fi spulberat din politica românească. Se uită oamenii ăștia la noi, la toți se uită, e o atenție maximă pentru viața politică, chiar dacă noi ne imaginăm că azi o știre, mâine s-a uitat. Electoratul din România e sensibil și la scandalul politic, este sensibil în același timp la faptul că nu reușim să luăm măsuri în timp real din cauza acestui scandal politic și mai este sensibil și la faptul că prețurile cresc pentru că noi ne certăm, că nu se iau decizii rapide pentru că noi ne certăm și nu reușim să ne așezăm la aceeași masă. Eu știu un lucru, PNL e la guvernare până în 2028, pentru că așa am semnat protocolul. PNL rămâne de dragul stabilității și e un partid responsabil. Nu ne-ați văzut spunând azi așa, mâine așa.
Deci în PNL nu există vreun gând sau vreo strategie de ieșire de la guvernare.
La noi a fost o discuție foarte transparentă în ultimul birou politic național. Sigur că au fost câteva voci, două, trei, în mod perfect democratic, care au susținut că inclusiv ideea ieșirii de la guvernare ar putea să fie o soluție, dar au fost foarte puține. Marea majoritate a colegilor au susținut rămânerea Partidului Național Liberal la guvernare. Noi n-am intrat la guvernare ca să avem de unde să plecăm. Noi n-am luat niște măsuri grele pentru populație ca să plecăm exact când se vor vedea efectele sănătoase ale acestor măsuri.
Și atunci...
Și n-am plecat la guvernare sau nu ne-am dus la guvernare niciun caz ca să lăsăm PSD singur la guvernare, pentru că știm ce face în general PSD-ul când are premier.
Și atunci guvern minoritar, doamna Gorghiu, e o variantă aceasta? Dacă PSD, după întâlnirea de pe 20 aprilie, când au această consultare internă, ar decide să iasă de la guvernare?
Eu cred că trebuie făcută o discuție atunci, dar orice discuție se va face în funcție de decizia PSD, vă spun că o să pornească de la premisa PNL nu pleacă de la guvernare. Drobul de sare, nu știu să-l explic astăzi, pentru că nu știu ce va spune PSD. PSD-ul ne spune multe de câteva luni și mie e greu să țin pasul cu declarațiile colegilor de coaliție.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitata mea în Piața Victoriei este Alina Gorghiu, deputat PNL, președinte al Comisiei Parlamentare România fără violență domestică. În politică însă, nu știu câtă violență este, dar conflict este cu siguranță. Vreau să vorbim despre susținerea lui Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal, pentru că înțelegem că relația cu PSD nu este una roz, de aici și probabil conflictul între PSD și dorința de a ieși probabil de la guvernare, dar în PNL ce susținere are Ilie Bolojan? Și nu vă întreb întâmplător, pentru că atunci când vine vorba despre lista persoanelor care și-ar dori un alt premier, nu pe Ilie Bolojan, și numele dumneavoastră apare acolo. E real? Îl susțineți sau nu susțineți pe Ilie Bolojan?
În general, presa nu mai verifică realitatea. Pe mine nu m-a sunat nimeni să mă întrebe în aceste 9 luni și cumva poate e un semnal pe care îl transmit tuturor că transparența mea a rămas aceeași și nivelul meu de comunicare cu presa e același. Dar tot aud cum PNL-ul e împărțit în două tabere și că unii sunt mai răi și unii sunt mai buni. Că Bolojan e userist și că poartă rucsacul în spate și că a făcut numiri în guvern numai de la USR și Reper și vrea să-i aducă în Partidul Național Liberal și vai de noi ceilalți suntem teribil de speriați. Și cealaltă jumătate descrisă de o anumită parte a presei, cum sunt băieții apropiați de PSD. Mă știți din 2002 Și cam știți ce poziție am avut de-a lungul vremii referitor la PSD și cam câte conflicte, că uite, ajungem la capitolul conflict, am avut cu ei și unele dintre ele memorabile, chiar cu premierul Ciolacu când eu eram ministru justiției, eu de la PNL, dânsul de la PSD. Și nu m-am piedicat să-mi spun punctul de vedere, care de multe ori a fost divergent chiar cu premierul, pozițiile premierului României. Dacă e ceva ce mă deranjează și cred că partidul n-a reușit să facă pași foarte sănătoși în transmiterea mesajului coerent la nivel public, este acest lucru. Că unii au simțit nevoia să ne împartă în fel și chip. Nu, nu există aceste tabere și acest lucru se vede din fiecare vot. Vă rog să îi întrebați pe cei care ne împart în tabere care este acel vot din interiorul partidului care a fost împotriva politicilor pe care Ilie Bolojan le-a propus. Și nu-mi spuneți de votul de dizolvare a unor organizații pe București, că asta e o chestiune administrativă și eu întotdeauna respect statutul. Și s-a dovedit la Curtea de Onoare și Arbitraj Intern a partidului că acea decizie nu respecta statutul partidului. Dar în afară de asta nu există vot în 9 luni de zile de mandat în care vreun coleg să nu fi dat suportul pe toate reformele guvernamentale inițiate de Ilie Bolojan, chiar dacă poate uneori mi-aș fi dorit o consultare internă înainte să aflu din presă știrile. 2. Niciodată nu ne-ați văzut în Parlament pe vreunul deputat, senator de București, de Argeș, de oriunde din țara asta, că nu susținem public, prin vot, prin declarații, pozițiile guvernului și proiectele venite de la guvern. Ca atare, încerc să închid acest fake news care circulă în detrimentul PNL și în favoarea altor partide. Nu știu de unde s-a pornit, dar e mai puțin important.
Dar am sesizat totuși în răspunsul dumneavoastră faptul că ați menționat că uneori ați votat lucruri pe care le-ați aflat din presă și nu în consultare directă. Are Ilie Bolojan o problemă de comunicare câteodată cu propriul său partid?
Da, e premier în funcție și e greu să-ți împarți timpul între guvern și partid. Însă experiența mea de peste 20 de ani în partid, aproape 25 de ani, m-a făcut să spun în interiorul partidului, nu odată, și o spun public, că e extrem de important să nu pierzi legătura și comunicarea cu partidul, că până la urmă de acolo îți vin ideile, proiectele liberale, etichetele partidului, obiectivele cu care tu ai pornit la luptă. Însă, Ilie Bolojan este premierul în funcție al Partidului Național Liberal, pe care tot Partidul Național Liberal îl susține. Eu nu pot să vă dau răspunsul ce se întâmplă după 20, pentru că sunt convinsă că nimeni nu știe ce se întâmplă după acest moment, doar avem scenarii puse pe masă, iar aceste scenarii vor fi analizate cu conducerea partidului și vom lua deciziile, sunt convinsă, tot în această echipă.
Și dacă ajungem la scenarii, nu avem cum să nu punem așa reflectorul pe un jucător important în contextul în care s-ar ajunge la ieșirea de la guvernarea Partidului Social Democrat. Acel jucător este președintele Nicușor Dan, care
spune cel mai important,
exact,
jucător.
Cel mai important jucător pe tabla de șah, pentru că mingea vine din nou la Palatul Cotroceni. De la Nicușor Dan se așteaptă o nouă nominalizare de premier. Cât de apropiat este Nicușor Dan de Ilie Bolojan? E prima mea întrebare. Și mai apoi, dacă vă așteptați ca Nicușor Dan într-un astfel de context să nominalizeze un premier de la PNL?
Am să vă spun că întotdeauna, când matematica parlamentară este așa cum este acum și contextul este ăsta păcătos, e foarte greu să-ți imaginezi prea multe scenarii, pentru că toate condiționalitățile acestea te împing către conservarea coaliției pe care o ai. În opinia mea, dar e opinia mea personală, nu ai altă formulă de guvernare decât asta. Cu PNL, PSD, USR, UDMR și minorități. Un guvern minoritar. Iarăși, opinia mea personală, și pun acest disclaimer, pentru că nu s-a discutat în partid minunea asta de scenariu, un guvern minoritar este o tâmpenie. Să crezi că pe atâtea convulsii, la nivel internațional, cu problema deficitului pe care trebuie să-l scazi în permanență, cu problema absorpției fondurilor din PNRR, că până în august trebuie să luăm vreo 10 miliarde și tot așa. Deci cu toate aceste probleme puse pe masă, dacă cineva dintre decidenții politici își imaginează că putem guverna cu un guvern minoritar, eu spun răspicat că e exclus. Nu poți. O majoritate parlamentară, oricare ar fi ea, cu partidele pe care le avem acum, te va juca în foi de viță și nu vei putea să implementezi niciun milimetru de reformă pe care ți-o dorești. 3. Actorul principal este de departe președintele României, pentru că pârghiile constituționale sunt la domnia sa în mână. Nu știu care este nivelul de apropiere, că nu evit să vă răspund, dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. I-ați auzit pe amândoi răspunzând în situația în care au fost întrebați. Cred că este o relație instituțională foarte corectă, cred că este o relație care se bazează pe respect reciproc, s-au ajutat în campania electorală, se cunosc de foarte mult timp, dar Nicușor Dan este și el, la sfârșitul zilei, când trage linie, ținut de o coaliție, de o majoritate parlamentară, iertați-mă, și de prevederile constituționale. Minuni nu poate să facă niciun președinte.
Ar nominaliza Nicușor Dan un premier de la Partidul Social Democrat? Pentru că chiar astăzi s-a vorbit despre disponibilitatea PSD de a da el premierul.
Eu știu așa. Astăzi avem un protocol care spune că până la anul iunie PNL-ul are poziția de premier și nu știu că acest protocol să fie în discuție, chiar dacă declarații politice vedeți. Eu cred că Partidul Național Liberal este cel care trebuie să aibă în continuare premierul României până în iunie 2027. Nu e pe plăcute acum, nu mai vrem mâine, pentru că suntem oameni politici maturi, responsabili, sănătoși. Mai departe, dacă aș fi în locul lui Nicușor Dan, m-aș uita și eu în aceeași cheie pe care a precizat-o deja domnia sa, și anume ce facem ca România să fie o țară stabilă, la care partenerii strategici să se uite cu încredere, la care agențiile de rating să se uite fără să ne penalizeze și investitorii de asemenea. Pornind de la premisa stabilității, vom vedea ce se va întâmpla. Nu vreau să mă pun în locul președintelui României, vreau doar să cred că trece mai repede perioada asta de sărbători până în 20, că PSD-ul își va face consultarea internă, repet, prea gălăgioasă pe gustul meu, și că vom avea oportunitatea să discutăm calm despre ce urmează pentru România.
Dar vă uitați la o variantă PSD-AUR ca formulă de posibilă coaliție guvernamentală, da? Colaborare?
Pentru mine AUR este un partid nefrecventabil și iarăși n-am ascuns
și
asta.
Și pentru PSD?
Am văzut declarațiile liderilor care de multe ori sunt ușor diferită față de colaborarea bună la nivel parlamentar pe care o au cu cei de la AUR. Și asta creează uneori confuzie și în mintea mea. Am văzut însă declarațiile că nu vor guvern cu AUR. De asemenea, l-ați văzut și pe Ilie Bolojan comunicând public că nici Partidul Național Liberal nu va guverna cu AUR, nu va face niciun fel de pas înspre AUR și nici nu va accepta apropierea de AUR, ceea ce mă bucură, pentru că indiferent cât de complicat ar fi scena politică, o apropiere a unor partide europene de AUR ar valida tot istoricul acestui partid și toate nefăcutele pe care de-a lungul vremii le-a făcut în raport de Europa, în raport de democrație, în raport de stat de drept și așa mai departe. De aceea se complică și mai tare ecuația.
E o ecuație foarte complicată și am văzut că în zona PSD această ecuație este cu atât mai complicată. Vreau să vă întreb, ca să trecem la subiectul ăsta complicat, dacă vă plac pantofii, doamna Gorghiu?
Sincer, arătați-mi femeie care să nu aprecieze pantofii, în schimb.
Dacă ce faceți cu cutiile de la pantofi? Ce păstrați în cutiile de la pantofi?
Fac trecerea către altfel de pantofi și am să vă spun că eu apreciez foarte mult pantofii roșii, pentru că sunt simbolul femeilor care au murit și care nu mai pot să poarte acest pantofi. Pantof este o artistă mexicană care a inițiat manifestul ăsta și uite, e mapa mondu plin de ideea ei și m-aș bucura foarte tare ca pe lângă momentele acestea de politică tumultoasă să ne gândim și la categorii vulnerabile și la pantofii roșii și la femeile care nu mai sunt printre noi din pricina inacțiunii statului, din pricina tăcerii vinovate a comunității și a familiilor și așa mai departe.
Revenind la cutiile cu pantofi, ce țineți în cutiile cu pantofi?
Fix pantofi, sunt lipsită de imaginație eu.
Pentru că cred că tot românul e familiarizat cu cazul lui Cristian Anton, fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, da? A fost reținut de DNA, procurorii au găsit o sumă importantă, cred că vreo 350.000 de euro.
Mai mult, da.
Mai mult, sau chiar peste jumătate de milion de euro, numărătoarea era în desfășurare la momentul în care m-am uitat eu la știre. O parte din bani erau ținuți în cutii de pantofi. Cum comentați subiectul ăsta și cam cât de mare este, de fapt, deranjul pentru imaginea pe care o are Partidul Social Democrat, că până la urmă e un personaj din zona aceasta?
Eu sunt avocat și atunci o să vă răspund ușor sec. Răspunderea penală e personală. Și fiecare, în definitiv, răspunde pentru ceea ce face. Altfel, politic, sigur că se contagiază imaginea PSD de genul acesta de întâmplări, cum și imaginea PNL atunci când se întâmplă la noi în ogradă, iarăși este afectată. Dar ce nu-mi place, să știți, este că în continuare ajungem să facem justiție televizată și să condamnăm de pe canapea, din sufragerie, pe oricine, doar pentru că ne sunt prezentate niște lucruri. Departe de mine de a scuza pe cineva, de a spune că cineva nu e vinovat. Dar să știți că justiția n-ar trebui să se facă cu clopoței la televizor, ci se face în instanțe, în curțile de apel, tribunale, judecătorii.
Dar de ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că ați atins, de fapt, un punct foarte sensibil. Dincolo de șocul pe care l-ai ca telespectatori când vezi nivelul acesta de corupție, se naște și această întrebare, cum de apar aceste informații în spațiul public? Am văzut și stenograme, am văzut interceptări. Care e motivul? A fost și ministrul Justiției, deci cu siguranță puteți să ne detaliați.
Dar
de ce sunt
făcut
astfel de... Cunoaștem foarte multe cazuri similare.
Sigur,
da.
Întotdeauna a fost o colaborare bună între anumiți reprezentanții sistemului judiciar și reprezentanții presei și știți că s-au scurs către presă multe informații din totdeauna. Nu este un caz aparte cel de astăzi. Și s-au făcut și controle și analize. Niciodată nu s-a găsit un vinovat, dar eu cred că un sistem de justiție puternic nu este cel care își rezolvă socotelile în media și pe la TV, ci este cel care analizează într-o procedură mai alertă și nu așa în an de zile, cum vedem achitări peste 10 ani.
Păi asta este și problema, că de multe ori a fost show foarte mare și după aceea când te uiți la soluția de la
achitări.
Final, a fost achitare sau nu s-a mai întâmplat nimic, pur și simplu moare subiectul, s-a prescris și din nou nu e niciun fel de valoare pentru societate ca un om care a greșit să nu plătească acea greșeală, dar ce spectacol frumos a fost. Nivelul acesta de corupție, totuși, uitându-ne că imaginile acelea eu două subiecte dublate,
corect,
cu siguranță. Ne arată că sistemul funcționează în continuare și că numirile sunt făcute poate de multe ori tocmai pentru ca acești indivizi să strângă bani pentru grupuri de interese, pentru cine știe ce persoane, chiar din zona politică, pentru cetățeanul de rând. De ce ar mai avea încredere în stat când vede astfel de lucruri? Cum mergem spre cetățean să explicăm?
Nu trebuie să ai încredere în justiție pentru că stat de drept fără o justiție în care să crezi, în care să ai încredere că funcționează, nu merge. Dar da, întotdeauna am avut o problemă cu nivelul de corupție, la nivel micro, la nivel macro, lucrurile din perspectiva raportului pe care l-a prezentat DNA, bilanțul pe anul trecut, s-au îmbunătățit. Asta nu înseamnă că nu vom avea corupție. Întotdeauna nu există stat ideal, nu există sistem de justiție perfect, există stat în care anumite exemplare sunt predispuse la corupție Și astăzi avem un exemplu care, bineînțeles, că diminuează radical încrederea unui anumit tip de public în instituțiile statului.
Și asta în timp ce la pompă prețul este în continuare explodat. Pe de o parte vezi imaginile cu omul acela care colecționa sute de mii de euro în cutiile de pantofi și de cealaltă parte o așteptare a unor măsuri din partea guvernului, măsuri care încă nu au venit. Și l-am văzut astăzi pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, comentând despre unele dintre ideile lui Ilie Bolojan despre cum ar putea fi reglat acest preț, că e o prostie, da? Cum? Adică se ajunge la vreo concluzie? Va interveni statul într-un anumit fel? Foarte scurt, că nu mai avem timp.
A intervenit deja, ați văzut că a luat măsuri pentru agricultori,
da,
pentru transportatori, a plafonat profitul și așa mai departe. În schimb, subiectul este complicat. Când ești o țară cu deficitul pe care l-ai, te gândești de trei ori până e o măsură, pentru că e greu să intervii în economia liberă.
Mulțumesc foarte mult, nu mai avem timp, din păcate, mai aveam multe alte subiecte. Alina Golghiu în direct în Piața Victoriei, urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă, la revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolschi la Europa FM.